Emilio Knestle, propovjednik za probuđenje adventista sedmog dana, održao je u gradu Karlsruhe propovjed pod naslovom Čas suda. Griješno čovječanstvo može biti samo kroz člana ljudske porodice, dakle kroz ljudsko biće izbavljeno od grijeha i smrti. Taj čovjek, to ljudsko biće mora biti bezgriješno. Samo ljudsko biće može djelotvorno predstavljati ljudsku rasu u nebu. Samo jedan čovjek može otkupljene uzeti u nebo. Iz tog razloga je Boži sin postao sin čovječi. Rimljanima 8.13. Ako po tijelu živite, umrijet ćete. Živjet ćete samo onda ako dozvolite Duhu Božjem da djeluje u vama, da bi On vašu tjelesnu volju ubio. Isus Krist će zauvijek ostati sin čovječi. Svoga sina je Bog Otac zauvijek dao čovječanstvu. Ivan 3.16. Bog tako silno ljubi ljude da je svog jedinog sina dao za njih, da onaj koji stavlja svoje povjerenje na Božjeg sina neće poginuti, nego će vječno živjeti. Otkrivenje 1.13. U njihovoj sredini je stajao netko tko je izgledao kao čovjek. Bio je obučen u dugu haljinu i po prsima opasan dugim zlatnim pojasom. Isus Krist, utjelovljeni Boži sin, je onaj koji je pribavio čovječanstvu izbavljenje. Krist je sve u svemu. Kološanima 3.11. Tu ne vrijedi više da li je netko Židov ili nije, da li je obrezan ili neobrezan, da li je obrazovan ili je čak bez civilizacije, da li je rob ili je slobodnjak. Samo ima Krist koji živi u svemu i djeluje u svemu. Krist je ispunjenje starog zavjeta, to jest u ceremoniji kada se janje žrtvuje za oproštenje grijeha. On je naš izbavitelj od grijeha i od smrti. On je naš zastupnik pred Bogom Ocem. On je jedini veliki svećenik u nebeskoj svetinji. On je sudija ljudima i on je zagovornik ljudi pred sudom. Draga braćo, milost i sud u planu spasenja pripadaju jedno drugom. Bog je stvorio čovjeka sa slobodnom voljom i traži od nas da preuzmemo odgovornost koja je povezana sa tim velikim darom. Zato je Boži sud nad čovječanstvom postao jedan važan dio plana spasenja. Božja riječ u sebi sadrži mnogo izjava o sudu Božjem. Naročito u poslanici Jevrejima, koja je bila napisana Jevrejima u Jeruzalemu, kao i u knjizi Otkrivenje, u kojoj je opisana Isusova vijest koju je dao objaviti preko svoga sluge Ivana. Ove dvije knjige Svetog pisma sadrže u sebi mnogobrojne izjave koje se odnose na Boži sud. Isus Krist je duhovni posrednik ljudi i veliki svećenik. Isus Krist je božansko ljudski posrednik i veliki svećenik. Od svog uznesenja na nebo, Isus je bio na desnoj strani svog Oca kao jedini posrednik čovječanstva. Prva poslanica Timoteju 2.5. Ovdje se kaže: za sve ima samo jedan Bog i ima samo jedan koji predstavlja most između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Nakon svoje smrti na križu, Isus je stavljen prema božanskom uređenju na Melhizedekovo mjesto kao veliki svećenik ljudi, i to u Božjem hramu u nebu. Jevrejima 4.15. On ne pripada onima koji nemaju razumijevanja prema našim slabostima, nego naš veliki svećenik je isto kao i mi stavljen u kušnju i ostaje bez grijeha. Zato hoćemo sa pouzdanjem stupiti pred prijestolje na kojem vlada milost. Tamo ćemo uvijek, kad zatrebamo pomoć, naći ljubav i milost. Jevrejima 5, 1 i 6. Svaki veliki svećenik koji je izabran između ljudi ima za zadatak da njih zastupa pred Bogom i da prinosi za njih Bogu darove i žrtve za njihove grijehe. Na jednom drugom mjestu kaže se: ti si moj svećenik kao Melhizedek i to ćeš zauvijek ostati. Bog je na nebu stvorio jedan veličanstven hram. Poslanica Jevrejima 9, 11 i 12. Ali Krist, pošto se pojavio kao veliki svećenik budućih dobara, prolazeći većim i savršenim šatorom koji nije napravljen rukom, to jest koji ne pripada ovome svijetu, ušao je jedanput zauvijek u svetinju nad svetinjama, ne krvlju jaraca i junaca, nego vlastitom krvi, i pribavio nam vječni otkup. U 22. retku piše: i po zakonu se, gotovo bih rekao, sve čisti krvlju, i bez proljevanja krvi nema oproštenja. Grijesi će samo onda biti oprošteni ako je za njih prolivena krv. Čitajmo dalje do 26. retka. Bilo je dakle potrebno da se slike nebeskih stvarnosti ovako čiste, a same nebeske stvarnosti još boljim žrtvama od ovih. Krist naime nije ušao u svetinju nad svetinjama napravljenu rukom, koja je samo slika prave, nego u samo nebo, da posreduje za nas pred licem Božjim, niti je ušao da prinese mnogo puta sam sebe, kao što veliki svećenik svake godine s tuđom krvi ulazi u svetinju nad svetinjama, jer bi inače morao trpjeti mnogo puta od postanka svijeta. Ali sad on se samo jedanput zauvijek u punini vremena pojavio da svojom žrtvom uništi grijeh. Otkrivenje 11.19. U to se otvori hram Božji što se nalazi u nebu i kovčeg zavjeta se morao vidjeti u njegovu hramu. Tada su udarile munje, grmljavine, gromovi, potre zemlje i velika tuča. Otkrivenje 15.5. Zatim ugledah gdje se otvori hram šator svjedočanstva u nebu gdje je Bog prisutan. Otkad se Isus uznesao na nebo, od tog vremena se odvija, vrši jedna neprekidna služba u Božjem hramu u nebu. Ta služba će trajati sve do kraja vremena milosti. Zašto je potreban sud? Prije Kristovog drugog dolaska treba se izvršiti pregled, preispitivanje svih tokova života vjernih ljudi na zemlji, i to počev od Adama. Bog smatra ovaj sud važnim za blagoslov svim inteligentnim bićima u svemiru. Pošto će neki ljudi biti osuđeni, a neki će biti spašeni, Sotona je optužio Boga da je on pristran i da je nepravedan. Iz toga razloga si je Bog izabrao put kojim će se otkriti, izvijestiti sve o svakom čovjeku, i to na jednoj javnoj raspravi. Ta rasprava će se održati pred nebeskim sudom. Veliki forum toga suda biti će mnoštvo anđela. Život svake osobe biti će pomno ispitan. Istodobno će se na tom sudu otkriti Božja beskrajna milost i pravednost. Otkrivenje 15.3. Oni su pjevali pjesmu koju je Mojsije sluga Božji spjevao, i pjesmu Jagnjetovu. Gospode naš, ti si gospodar cijelog svijeta, kako su velika i prekrasna tvoja djela. U svemu što planiraš i ostvaruješ, ti si istinit i pravedan, kralju nad svim narodima. Otkrivenje 16.7. Tada čuh jedan glas oltara gdje govori: tako je, Gospode Bože naš, gospodaru cijelog svijeta, tvoji sudovi su istiniti i pravedni. Da, draga braćo, Boži sud je neizbježna činjenica. Isus je govorio o tome, Evanđelje po Mateju 11, 22 do 24. Ali ja vam kažem, na dan suda će biti bolje stanovnicima Tira i Sidona nego vama. A ti, Kafarnaume, misliš li da ćeš biti uzdignut do neba? Bačen ćeš biti do ponora. Da su se u Sodomi dogodila čuda koja si ti doživio, ostala bi do današnjega dana. Ali kažem vam, na dan suda će Sodomi biti lakše nego vama. Apostol Pavao je isto govorio o Božjem sudu. Djela apostolska 24:25. Kad je Pavao na koncu govorio o životu po Božjim zapovjedima i o razuzdanom životu i sudu koji dolazi, postalo je Feliksu neugodno. Rekao je, idi sada, kad budem opet imao vremena, pozvat ću te. Da, Božji sud pripada planu Božjem. Jevrejima 9:27-18. Kao što je čovjeku određeno da samo jedanput umre, a potom da će doći pred Božji sud, tako se i Krist jednom žrtvovao da odstrani grijehe svih ljudi. Kad se drugi puta pokaže, tada neće doći radi grijeha, nego da sve upotpuni da dade onima koji ga iščekuju potpuno spasenje. Božji sud zasjeda, a Isus Krist je sudija. To piše u Evanđelju po Ivanu 5:22-23, a zatim 26:27. Otac ne sudi nikome, već je sav sud dao sinu, da svi poštuju sina kao što poštuju oca. Tko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga posla. 26:27 redak. Jer kao što otac ima život u sebi, tako je i sinu dao da ima život u sebi. Dao mu je i vlast da sudi jer je sin čovječi. Isus Krist je istovremeno i zagovornik onima koje je otkupio. 1 Ivanova 2:1. Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha, ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod oca, onoga koji je bez grijeha Isusa Krista pravednika. Bog Otac je predsjednik na tom sudu. Daniel 7:9-10. Gledao sam kako su prijestolja bila postavljena i jedan prastari čovjek sjede na njih. Njegovo je odijelo bilo bijelo poput snijega, a vlasi na njegovoj glavi kao čista vuna. Njegovo je prijestolje kao plameni ognjeni, a točkovi na kojima je stajao kao žarki oganj. Rijeka ognjena je tekla i izvirala ispred njega. Milioni su stajali i služili njemu. Milijarde su stajale pred njim. Sud sjede i knjige se otvoriše. Temelj po kojem će se suditi na ovom sudu je Božji zakon i ljudska savjest. Na sudu će biti ispitano da li vjernik priznaje da je Isus Krist kroz svog svetog duha živio u njemu i uskladio njegov život sa Božjim zakonom. Rimljanima 2:12. Ljudi koji budu sagriješili bez zakona će i propasti, ali Židovi koji poznaju taj zakon i ipak griješe, biti će po zakonu i osuđeni. Svaki vjernik, bio on u svom životu vjeran ili nevjeran, biti će suđen od Isusa Krista. Druga poslanica Korinčanima 5:10. Svima nam se treba pojaviti pred sudom Kristovim. Tamo će svaki dobiti ono što je zaslužio, nagradu ili kaznu, već prema tome što je za zemaljskog života činio. Rimljanima 2:16. Kad bude Bog sudio tajnim mislima ljudskim, sve će doći na vidjelo. Tako govori Evanđelje koje primih od Isusa Krista. Ljudi neće osobno prisustvovati tom sudu. Život svakog čovjeka će biti ispitan prema knjizi učinjenih djela koja se vodi u nebu. Anđeli koji su nas neprekidno slijedili, svjedočit će o nama. Otkrivenje 20:12. vidjeh mrtvace male i velike gdje stoje pred prijestoljem. Knjige se otvoriše u kojima su upisana sva djela. Još je jedna knjiga otvorena, a to je knjiga života. Nad mrtvima je izrečena presuda po onim djelima koja su bila napisana u knjigama. Sud počinje od Božje kuće. To su oni koji tvrde da su vjerni. 1. Petrova poslanica 4, 17 i 18. Vrijeme je došlo da počne sud sa Božjom kućom. To znači sa Božjom crkvom. Ako sud sa nama počinje, kakav će kraj biti onima koji su odbili radosnu vijest i nisu je htjeli prihvatiti? U Svetom pismu se kaže da će oni koji su Bogu poslušni jedva biti spašeni. A šta će biti onda sa griješnicima, sa onima koji omalovažavaju Boga? Kakav će biti rezultat tog suda? Svaki vjernik koji uz pokajanje i obraćenje preda svoj život Svetom Duhu i koji primi Kristovu pravdu, biti će na sudu odbranjen od svog zagovornika Isusa Krista i tako oslobođen krivice. Evanđelje po Ivanu 5:24. Zaista vam kažem, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u neprolazni život. Psalam 37:33. Gospod ga neće ostaviti da padne ubojici u ruke ili da ga na sudu osude. Dakle, ili će ime vjernika ostati u knjizi života, a njegovi grijesi izbrisani, ili će njegovo ime biti izbrisano iz knjige života, a time ostaju njegovi grijesi. Otkrivenje 3:5. Tko izvojuje pobjedu, bit će obučen u bijelu haljinu, a njegovo ime neću izbrisati iz knjige života. Pred mojim ocem i pred njegovim anđelima otvoreno ću priznati da on meni pripada. Kada i posljednji vjernik bude bio osuđen, Krist će napustiti svoj hram. Otkrivenje 15:7-8. Zatim jedno od četiri bića dade sedmorici anđela sedam zlatnih čaša napunjenih gnjevom Boga koji živi u vijeke vjekova. Hram se napuni dimom od sjaja Božjeg i njegove sile. I nitko nije mogao ući u hram dok se ne dovrše sedam zala sedmorice anđela. Od toga trenutka neće više biti posrednika i neće biti velikog svećenika koji bi pred Ocem Bogom bio zagovornik ljudi. Sedam će zala biti izliveno na Babilon i to bez milosti i samilosti. Buntovno će čovječanstvo tada voditi rat sa Bogom. Otkrivenje 16:14-16. To su uistinu đavolski duhovi koji čine čuda. Ta tri duha pozivaju sve kraljeve zemaljske da iskupe za rat u veliki dan Boga svemogućega. Ta tri đavolska duha su skupila kraljeve na jedno mjesto koje se jevrejski zove Harmagedon. Ovo će biti Božja nepromjenljiva presuda. To čitamo u Otkrivenju 22:11-12. Tko čini nepravdu, neka i dalje čini nepravdu. Tko voli nečistoću, neka se i dalje onečišćuje, a tko čini pravdu, neka i dalje čini pravdu. Tko je svet, neka se i dalje sveti. Dobro pazi, ja uskoro dolazim i nosim sa sobom plaću za vas. Svaki će primiti ono što odgovara njegovim djelima. Vrijeme milosti za ljude je došlo kraju. Isto kao i na zemaljskom sudu, sudska rasprava se vodi i u nebu. Prvo dolazi saslušanje, istraživanje događaja, slučaja, zatim dolazi presuda i nakon toga pravomoćno izvršenje presude. Prije dugog Kristovog dolaska Bog objavljuje presudu. Radi li se o vječnom životu ili o vječnoj smrti? Samo su te dvije presude moguće. Tada dolazi Isus da izvrši presudu. Jevrejima 9.28. Kad se Krist ponovno pokaže, neće doći radi grijeha, nego da dadne potpuno spasenje onima koji ga čekaju. Evanđelje po Mateju 25.31-34 i 41. redak. Kad Sin čoveči dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela, sješće na prijestolje svoje slave. Pred njim će se skupiti svi narodi zemaljski, a on će ih razlučiti u dvije grupe, kao što pastir luči ovce od jaraca. Ovce će postaviti sebe sa desne strane, a jarce sa lijeve. Nakon toga će kralj reći onima sa desne strane: dođite blagoslovljeni oca mog i primite u posjed novi svijet, kraljestvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta. 41. redak. Tada će reći i onima sa lijeve strane: idite od mene, od mojih očiju prokleti, Bog vas je prokleo, idite u oganj vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Židovska je svetinja bila simbol Božjeg plana spasenja. Izraelskom narodu je evanđelje bilo objavljivano u parabolama, u poredbama. Bog je izraelskom narodu objasnio svoj plan spasenja kroz simbole koji su na to ukazivali. Naprimjer, svetinja, služba u svetinji, svećenici u svetinji. Svetinja je bila prekrasan opis Kristovog djela u odnosu na spasenje čovjeka. Jevrejima 4.2-6. I mi smo isto kao i oni ljudi u pustinji primili radosnu vijest, ali njima ta vijest ništa nije koristila. Nije dovoljno samo čuti Božju riječ, nego ju se treba sa ozbiljnošću i prihvatiti. Samo ako vjerni ostanemo, učit ćemo u Božji počinak. Bog je rekao: zakleš se u svojoj srdžbi, nikada ih neću primiti u svoj počinak. Djela Božja su dovršena od postanka svijeta, jer je rekao za sedmi dan: u sedmi dan počinu Bog od svih djela svojih, a ipak veli na ovom mjestu: u moj počinak ih nikada neću primiti. Prema tome ostaje činjenica da neki moraju ući u njeg, budući da oni koji su prvi primili radosnu vijest nisu u njeg ušli zbog neposluha. Opis svetinje sa svim pojedinostima i njihovim funkcijama nalazimo opisan u poslanici Jevrejima 9.2-7. Predvorje. U predvorju su klali žrtvu i spaljivali na oltaru. To je simbol Kristove smrti na križu. Umivaonik sa vodom je bio simbol krštenja. Događaji koji su se odvijali u predvorju predstavljaju naše opravdanje, posvećenje. Svjećnjak predstavlja svjetlo Svetog Duha. Prijesni hljebovi i vino predstavljali su muke i krv Kristovu. Kadioni oltar ukazivao je na zasluge Isusa Krista koje se vjerom primaju. Ceremonija koju su svećenici vršili u predvorju predstavlja naše posvećenje. Svetinja nad svetinjama, kovčeg zavjeta sa pločama zakona, prijestolje milosti, anđeli i slava Božje prisutnosti, to su simboli za sud i naše proslavljenje. Rimljanima 29.30. Koje je Bog predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici njegova sina, da ovaj bude prvorođenac među mnogom braćom, a koje je predodredio, one je i pozvao, koje je pozvao, one je i opravdao, koje je opravdao, one je i proslavio. A sada da govorimo o velikom danu pomirenja. Kroz svakidašnje prinošenje žrtava bivali su priznani i okajani grijesi vjernika prenešeni na svetinju, ali na dan pomirenja koji se događao jednom godišnje, svetinja se očistila od svih grijeha koji su bili u njoj nagomilani. To je za Izrael bio dan suda. Jevrejima 9, 7. redak. U drugi dio je jedino veliki svećenik samo jedanput u godini ulazio, i to s krvlju koju prinosi za svoje vlastite grijehe i za grijehe naroda učinjene iz neznanja. Treća knjiga Mojsijeva 23, od 27 do 29. Toga dana vrši veliki svećenik za vas pomirenje pred Bogom vašim, da bi vam Gospod Bog vaš oprostio vaše grijehe. Ne smijete ništa jesti niti raditi nekog posla. Ako netko ne bude činio tako, odbacio je svoj život. Treća Mojsijeva 16, od 31 do 33. Zato morate postiti i ostaviti svaki posao. Ovaj obred vrijedi za sva vremena. Trajan je to zakon. Neka obred pomirenja obavi svećenik koji bude pomazan i posvećen za vršenje svećeničke službe namjesto svoga oca. Neka se obuče u posvećeno laneno ruho. On neka obavi obred pomirenja za posvećeno svetište, za šator sastanka i za oltar, žrtvenik. Zatim neka izvrši obred pomirenja nad svećenicima i nad svim narodom zajednice, da oslobodi narod od grijeha njihovih. Najduže proročko računanje vremena koje nam je u Bibliji pokazano, bilo je usko povezano sa događajima koji su se odigravali u židovskom hramu. Bog je unaprijed objavio vrijeme početka nebeskog suda. To je čišćenje hrama u nebu. Otkako je čovjek pao u grijeh, svi su poznati i nepoznati grijesi nagomilani u nebeskom hramu. Prva poslanica Timoteju 5.24. Grijesi nekih ljudi svakom su očiti i idu pred ljudima na sud Boži. Kod drugih su teško za prepoznati jer idu za njima. Kao što je jednom godišnje bio zemaljski hram očišćen od grijeha, tako je morao i nebeski hram da se očisti. To očišćenje nebeskog hrama se zbilo kroz otkupiteljevu krv. Jevrejima 10.4. Nikada ne može krv bikova i jaraca da uzme grijehe. Isus nam nudi da brižno i sa puno ozbiljnosti proučavamo knjigu proroka Danijela. Matej 24.15. Dakle, kad vidite grozu pustoši, o kojoj govori prorok Danijel, gdje stoji na svetom mjestu, to znači u svetinji, tada onaj koji ovo čita, neka i shvati. Prorok Danijel je unaprijed objavio očišćenje nebeske svetinje. Zatim pročitajmo u 8. poglavlju knjige Danijelove 13. i 14. redak. Čuo sam dva anđela kako razgovaraju. Jedan je pitao, dokle će trajati ovo stanje da se ukida svagdašnja žrtva, da se svetište pustoši opačinama? Dokle će on nekažnjeno izazivati silu neba? Čuh drugog anđela gdje odgovara, 2300 puta će se ukinuti žrtva. To znači, 1150 dana se neće prinositi jutrom i večerom žrtve. Tek tada će se ponovo uvesti red u svetište. Jedan proročki dan odgovara jednoj kalendarskoj godini. Ezehijel 4.6. 40 dana ćeš ležati na desnoj strani da natovarim na tebe grijeh doma Judina. Dajem ti po dan za svaku godinu. Danijelovo proroštvo se nije moglo odnositi na zemaljski hram u Jeruzalemu, jer je on u 70. godini našeg računanja godina uništen. Nikakva druga svetinja nije postojala na zemlji osim ove u Jeruzalemu. Zato se Danielovo proročanstvo mora tako shvatiti da se ono odnosi na stanje posjetka svijeta. Daniel 9, 17, 19 i 26. redak. A sad poslušaj, o Bože naš, molitvu sluge svoga i usrdne molbe njegove. Neka tvoje lice zasija nad svjetištem tvojim opustošenim zbog tebe, Gospode. Gospode, čuj, Gospode, oprosti, Gospode, poslušaj i čini. Ne oklijevaj zbog sebe, Bože moj, jer se tvojim imenom zove grad tvoj i narod tvoj. 26. redak. Kad se navrši vrijeme, bit će pomazanik pogubljen i neće imati nasljednika. Grad i svetište će biti opustošeni kroz vojsku jednog stranog vladara, koji će nastupiti kao uništavajuća poplava i sve do svršetka će biti rat i pustošenje, kao što je to u Božjem planu predviđeno. Sam Bog je Danielu dao objašnjenje za svoje proročanstvo. Bog je poslao anđela Gabriela Danielu da mu odnese potrebno razjašnjenje. Daniel 9:21-23. Dok sam dakle ja još govorio moleći se, onaj čovjek Gabriel koga vidjeh na početku viđenja, doletje u brzu letu, dotače me se u vrijeme večernjeg prinosa i pouči me. Otvori mi razumijevanje za proročku riječ o kojoj sam razmišljao i rekao mi: Daniele, dođoh da te poučim da razumiješ smisao svake riječi. Kad si počeo da se moliš, dao mi je Bog odgovor za tebe, jer On te ljubi. Ja sam ovdje da bi ti to objavio. Pazi dobro na ono što imam da ti kažem. 70 puta 7 ili 490 godina su određeni Židovima, izraelskom narodu. 1810 godina ostaju za neznabošce. 2300 godina odgovaraju cijelom proročanstvu. Početak od 2300 godina je bilo u godini 457. prije Krista. Daniel 9:25-27. Još točnije ću ti to objasniti. Od onog trenutka kad je prorok primio vijest da se zarobljenici mogu vratiti i da će Jeruzalem ponovo biti sazidan, proći će do toga trenutka 7 sedmica, kada će Jeruzalem dobiti iznova poglavara koji će biti postavljen pomazanjem. 62 sedmice će Jeruzalem postojati kao izgrađeni utvrđen grad, iako će i teška vremena morati proživjeti. Nakon toga vremena će biti njegov pomazanik pogubljen i neće imati nasljednika. Grad i hram će biti od jednog stranog vladara opustošeni, koji će nagrnuti kao poplave voda koje sve ruše. Sve do svršetka će biti rat i pustošenje, kao što je to u Božjem planu predviđeno. Taj strani vladar će za 1 sedmicu mnogima otežati njihovu vjernost prema Božjem savezu. U sredini toga tjedna sedmice prestaće žrtva i prinos u hramu, a na oltaru će biti postavljen jedan strani idol, sve dok ga ne pogodi uništenje koje je predviđeno u Božjem planu. Knjiga proroka Ezre, 7. poglavlje, 7. redak. 7. godine kralja Artakserpsa krenuše za Ezrom u Jeruzalem veliki broj Izraelaca, svećenika, levita, pjevača, vratara i sluga. Na kraju prvog dijela tog proroštva, zapravo 490. godine, trebala je to biti godina u kojoj je ubijen prvi Kristov mučenik Stjepan. To se je izbilo u godini 34. poslije Kristovog rođenja. 2300 godina završavali se u godini 1844. Znam da je opis i nacrt vremena od 2300 godina vama svima poznat. u vrijeme početka suda i očišćenja hrama u nebu u godini 1844. ušli su u nebeski hram Bog Otac, Isus Krist i nebeske vojske. To je bio početak suda svih vjernih iz svih vremena. Izraz čišćenje nebeske svetinje označava brisanje grijeha. Apostol Ivan se opozvao na proroka Danijela kad je napisao: čas suda je došao. Otkrivenje 14.7. Plata za naše grijehe je plaćena smrću Isusa Krista na križu Golgote. On je na križu uzviknuo: svrši se. To je bilo pomirenje. Iako je time Isus Krist otvorio vrata za spasenje svih ljudi, ipak će se spasiti samo oni koji njega uzmu za svog osobnog spasitelja i koji su voljni da prime njegovu pravdu. Draga braćo, svršetak suda u nebu je vrlo blizu. Prorečeni znaci u Svetom pismu koji se trebaju zbiti prije Kristovog drugog dolaska ispunjavaju se vrlo brzo u ovo naše vrijeme. Njegov dolazak je vrlo blizu. To znači da dolazi kraju sud u nebu i posljednja opomena čovječanstvu u obliku trostruke anđelske vijesti. Otkrivenje 14.6-12. Uto spasih nekog drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba noseći jednu neprolaznu radosnu vijest koju mu je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje, svakom narodu i plemenu, jeziku i puku. Vikao je velikim glasom: bojte se Boga, podajte mu čast jer je došao čas njegova suda. Poklonite se stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora vodenih. Drugi anđeo nastupi za njim vičući: pade, pade veliki Babilon, koji vinom srdžbe i vinom svoga bluda napoji sve narode. To su krive nauke. Treći anđeo nastupi za njim vičući jakim glasom: tko se god pokloni zvijeri i njezinu kipu i primi žig na svoje čelo ili na svoju ruku, to je zakon u nedelji, piće vino Božje srdžbe koje stoji natočeno čisto u čaši njegova gnjeva. Tko god pije to vino bit će mučen ognjem i sumporom pred svim anđelima i pred janjetom. I dim se njihovih muka diže u vijeke vijekova. Nemaju mira ni dan ni noć oni koji se klanjaju zvijeri i njezinu kipu i koji primaju žig njezina imena. Na tome se temelji postojanost svetih koji čuvaju Božje zapovjedi i vjeru u Isusa. Evanđelje po Mateju 24.12. Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih od vas ohladnjeti. Danas živimo u vrijeme suda. Otpad kršćanstva i sveopća pobuna ljudi protiv Boga došli su svom vrhuncu. Na drugoj strani pak ima kršćana koji su voljni da slijede Krista i da prihvate njegove nauke. Njima je svejedno kolika je cijena za to. Otkrivenje 14.4-5. Oni se nisu okaljali sa ženama, to su krive nauke. Oni prate janje kuda god ono ide. Oni su otkupljeni od ljudi kao prvenci Bogu i janjetu. Nikada se iz njihovih usta nije čula laž. Oni su bez mane. Danas Bog još uvijek zove iskrene ljude, muškarce i žene svih rasa, svih vjeroispovijesti, svih socijalnih staleža da prihvate Isusa Krista kao svog otkupitelja, da slijede sve njegove zapovjedi i svu njegovu nauku. Jedna od tih nauka je i sud. Zar da mi ne prihvatimo Božje otkrivenje? To nije nauka koju su ljudi načinili. Ono je već od samog početka bilo postavljeno. Ova nauka o sudu je jedna dragocjena biblijska istina koja je bila ponovo otkrivena od ljudi koji se bave brižnim proučavanjem. Prije 2000 godina je čovječanstvo sjedilo na sudačkoj stolici i sudilo Bogu. svezali su ga, prokleli i doveli ga do grozne mučeničke smrti, iako je bio potpuno nedužan i nikakvog zla nije učinio. Sada taj isti Bog, Gospod Isus Krist, sudi čovečanstvu, ali njegovo srce je prožeto sažaljenjem i bezgraničnom milošću. On ne želi da bilo tko bude izgubljen. Druga Petrova poslanica 3.9. Ne odustaje Gospod od izvršenja svojih obećanja, kako to neki misle, nego vas trpljivo podnosi, jer ne želi da se itko izgubi. On želi da svi nađu mogućnost da se povrate sa svojih krivih putova i da pristupe obraćenju. Draga braćo, ako promatramo ovo sadašnje vrijeme, možemo sa pravom reći: da, na stazi tvojih sudova željno te, Gospode, čekamo. Ime tvoje i spomen tvoj duša nam žudi. Dušom svojom žudim tebe noću i duhom svojim u sebi te tražim. Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskog. Izaija 26, 8 i 9. Ovim riječima možemo dodati još samo riječi onog carinika koji je slomljenog srca uzviknuo: Gospode, smiluj se meni griješniku. Luka 18, 13. Amen.
Iskustvo jednog mladog bračnog para iz Švicarske. Prije 3 godine su svi moji planovi, sve moje pretpostavke mog budućeg života bili osvijećeni. Moja supruga, sa kojom sam imao 3-godišnju kćerkicu, odjednom se odlučila da više ne pripada meni, nego da svoju ljubav pokloni jednom 19-godišnjem mladiću. Najveći problem je bio taj što sam ja moju suprugu iz sveg srca volio. Nisam mogao da ju pustim da ode. Time sam upao u jednu veliku brigu i nevolju. Na sve sam načine pokušavao da ju pridobijem natrag. Mnogobrojna pisma i nebrojno mnogo telefonskih razgovora nisu koristili. I tako smo se jednog dana rastali. Dobro sam poznavao propovjedi brata Knechtlea sa kazeta i bilo mi je poznato sve ono što on misli i o čemu je govorio u vezi bračne zajednice. Sada sam u ovom mom slučaju bio jako kušan i sve ono što je imalo sjaj mog života i što mi je bilo vrijedno, odjednom je nestalo, i to potpuno nestalo. Sve predodžbe o ljudskim odnosima, sve ambicije, sve što me u ovom životu mamilo, više ništa nije imalo značaja, niti je išta bilo vrijedno za mene. Bio sam hrpa jada i imao slomljeno srce. Prema primjeru brata Knechtlea, pokušavao sam i sam slijediti savjete koje nam daje Božja riječ. Kao prvo, intenzivno proučavanje Svetog pisma. Tako sam počeo svakog dana da proučavam Sveto pismo. Ujedno sam proučavao i duh proroštva, sve skupocjene nauke adventne crkve od sestre White primao sam u sebe. Jedno moram naglasiti: kad neko zlo pogodi, snađe čovjeka, kad je njegov ponos slomljen, tada nam je potrebna Božja milost da ne padnemo u zamke krivim, pogrešnim sredstvima za pomoć, na primjer da se tješimo sa nekom drugom osobom, drugim partnerom, kao što se to u svijetu događa. Uvijek je netko tu tko će ti reći: pa i ja te volim. Ali nije Božja volja da na taj način pokušavamo olakšati svoj težak položaj. Ovo sam samo htio da vam naglasim. Dakle, iako sam se mom Gospodu potpuno predao, a to je uvjet da bi nam on u potpunosti pomogao, moja bol nije, tako reći, preko noć prestala i nestala. Božja riječ je sada postala za mene moje svakidašnje iskustvo, a naročito riječ iz druge knjige dnevnika, 16. poglavlje, 9. redak. Gospod svojim očima gleda po svoj zemlji, da bi se ohrabrili oni kojima je cijelo srce prema njemu. To znači ne da malo pripadam Gospodu, nego cijelim svojim srcem. Ali to znači ne samo cijelim svojim srcem, nego i dušom i tijelom. A tako sam ja i činio. Druge mogućnosti nisam ni imao. Sada sam bio rastavljen sa jednom malom trogodišnjom kćerkicom koja je trebala brigu i njegu majke. Ovaj problem nisam mogao sam riješiti. Evo kako mi je Gospod u tome pomogao. Zapravo, htio bih reći, milost koju mi je Gospod poklonio, ovako se pokazala. Kako sam već rekao, moju suprugu nisam mogao privoljeti da nam se vrati natrag. Ona je podigla tužbu protiv mene, u kojoj je navela da je naš brak bio poremećen. Danas se tako formulira kad se želi rastava braka. Ova riječ ima mnogo značenja. Ako više ne želiš svog supruga, ako ti je postao dosadan, ako želiš nešto novo, ako hoćeš ponovo da nemaš veze, brakovne veze, tada je za sud dovoljna riječ poremećen brak i vrlo lahko se dobije rastava braka. Ovo nam je dobro poznato iz dnevne štampe. I tako se moja supruga sudski rastala od mene, ali sud je, zapravo htio bih reći, Gospod je uslišio moju molitvu i tako dao našu djevojčicu meni na odgoj. Sada sam ja trebao nekoga tko će se brinuti za dijete onda kad ja nisam kod kuće, kada sam na poslu. Isti dan je naša susjeda došla k meni. Rekla mi je, gospodine Hefti, ono što je vaša supruga učinila, to nije lijepo. Od danas na večer će biti na našem stolu dva tanjura više, jedan za vas, a drugi za vašu djevojčicu. Tako je moje dijete moglo i dalje ići u dječji vrtić i biti pod skrbi naše susjede i sad odjednom imao sam pomoć. Više nisam bio sam. Jednog je dana brat Knechtle došao u Lugano i ja sam u jednom zgodom ispričao moj cijeli slučaj. On je bio prvi čovjek koji mi je u tom slučaju dao jedan jasan odgovor. Njegove su riječi zvučale vrlo ohrabrujuće, a za mene je to bila velika pomoć. On meni nije rekao, gledaj, ja sam tu, pa ako šta trebaš reci mi. Ne, nije bilo tako. Brat Knechtle mi je odmah pokazao put i način i to vrlo jednostavnim riječima. Sa praktične strane mi je ukazao na to kako je Bog uvijek davao ljudima rješenje za sve njihove probleme. Ja sam to odmah shvatio, prihvatio i dnevno sam 2 do 3 sata proučavao Sveto pismo, molio se, a zatim sam sve ono što sam tom prilikom naučio iz Svetog pisma sprovodio i u djelo. Počeo sam ljudima govoriti o Kristu. I to na mom poslu, u krugu prijatelja, u krugu znanaca, kod mojih rođaka koji nisu pripadali adventnoj crkvi i svakom zgodom, gdje god je to bilo moguće, govorio sam o Kristu. U međuvremenu se između Emilija Knechtle i mene razvilo jedno duboko prijateljstvo. Danas mogu reći da sam mom bratu u Kristu Isusu i mom prijatelju Emiliju Knechtle od sveg srca zahvalana na tome. Prije nego što je otputovao natrag svoje kući u Ameriku, rekao mi je, tebi su sada potrebni duboko vjerni i Bogu odani ljudi kod koji ćeš naći razumijevanje kroz Božju riječ. I stvarno, tako se i dogodilo. Kroz te sam ljude upoznao dvije medicinske sestre iz Berlina, koje su završile svoju službu i upravo bile u penziji. Kad je moja susjeda htjela otputovati na godišnji odmor, tada su te dvije sestre adventistice došle u moju kuću i brinule se za moju kćerkicu. To je za mene bila velika radost. Polako su opet došli veselje i radost u moj život i ja sam postajao sve više i više zahvalniji mom Gospodu. Ujedno želim priznati da sam se za svoju budućnost revno molio pred Bogom. Rekao sam: Gospode dragi, dokle god ti dozvoljavaš da moja kćerkica, koja je u međuvremenu već bila 4 godine, bude bez majke, tako dugo ću i ja rado da budem bez supruge, neću se ženiti. Ali ako ti, Gospode, hoćeš da mi pokloniš jednu suprugu, tada te molim, pokloni mi jednu koja je dobro i čvrsto usidrena u tvojoj riječi. To znači, Gospode, da ona mora biti adventistica. Neka to bude jedna duboko vjerna i iskrena kršćanka, a ne samo po imenu. I evo šta se dogodilo. Bilo je to prije oko 1,5 godine, kada su one dvije sestre penzionerke opet bile kod mene da paze na kuću i dijete, jer je moja susjeda bila na godišnjem odmoru. One su mi onako usput u razgovoru rekle: sada za Uskrs doći će ovamo jedna djevojka da nas posjeti. Mi ju dobro poznajemo i veselimo se njezine posjeti. Ta djevojka je došla, a ja sam ju zavolio. I ona je mene zavolila. U početku je to bilo prijateljstvo. Ona je bila iz sjeverne Njemačke, a ja iz Lugana u Švicarskoj, te smo jedno od drugog bili udaljeni oko 1300 kilometara. Dopisivali smo se i kroz pisma sve dublje i dublje upoznavali jedno drugo. Sada je to počelo da se svaki dan događa. Svaki dan smo primali jedno od drugog pisma. Da ta veza nije bila ispravna, vrlo brzo bi se raspala. Nakon izvjesnog vremena počeli smo da se nazivamo putem telefona, ali smo se i nadalje pisali pisma. Tu i tamo smo se ponekad i viđali. Zavolio sam tu djevojku adventisticu i ona mene. Pošto danas u svijetu postoji jedna ogromna nevolja, naročito kod omladine, želio bih ovo da vam kažem. Moja sadašnja supruga i ja odlučili smo da nemamo nikakav spolni odnos sve do dana našeg vjenčanja. Eto, i tu nam je Bog dao svoju milost da donesemo takvu odluku. Trenuci nježnosti koje smo imali kao zaručnici donijeli su nam blagoslov, jer ništa nije bilo među nama što bi bilo zabranjeno. Da, mi smo osjetili veliki Božji blagoslov. Otvoreno mogu reći svima onim mladim ljudima, ako ih ima ovdje među nama, a koji danas žive jedno s drugim kao da su u braku, neka se promijene. Ili onima koji su sad možda u uskoj vezi prijateljstva. Prepustite Gospodu odluku o vašoj budućnosti. Pitajte njega i on će vam sasvim sigurno dati da donesete pravu odluku. Ali za to je potrebno da dadete Gospodu vrijeme. Mi smo danas u jednom svijetu punom nestrpljenja, tako da se i nama adventistima događa da smo ponekad vrlo nestrpljivi. Još sam jednu milost primio od Gospoda, a to je da sam potpuno zaboravio ono što se je dogodilo. Iako ja moju nekadašnju suprugu, sa obzirom na ono što je ona učinila, ne moram ni u čemu potpomagati, ja sam joj sve potpuno oprostio. Danas se sa mojom drugom suprugom molim za nju da se ona obrati, jer ona nije samo pogrešila protiv mene, nego protiv Gospoda Isusa Krista, i to raspetoga. Mi se sada svaki dan molimo za nju. Ona je osnovala novu obitelj i opet ima jedno dijete. Neka bude blagoslovljena od Gospoda i neka budemo svi zajedno na onome mjestu za koje mislim da će svi koji su ovdje jednom htjeti da budu tamo.
Ellen White je rekla da se treba manje propovijedati, a više iznositi iskustva od laika. Na ovakav način bi trebala da se odvijaju naša bogoslužja subotom prije podne. Neka laici svjedoče ono što je Gospod za njih učinio. To je silno i moćno. Mnogo je laika među nama koji su tu, a mogli bi nam mnogo pomoći. Njih treba poučiti i dati im mogućnost da propovijedaju. Ovaj mladi čovjek je odličan laik propovjednik. Ja sam ga lično slušao kad je propovijedao u crkvi. Htio bih među nama adventistima da vidim jedan pokret laika koji će propovijedajući preuzeti vodstvo. Na svim saborima, na svim sastancima trebali bi laici da propovijedaju. To je jedan od principa reformacije. Ne bi trebala biti nikakva razlika između propovjednika i laika. Duboko sam dirnut onim što je Gospod učinio za našeg brata Martina Hefle. I sami ste sada čuli kako je bio vjeran Bogu. Nadam se da će ga Gospod upotrijebiti u Švicarskoj i u Europi kao i mene, da bude laik propovjednik za probuđenje. Mi trebamo laike. Ellen White kaže, djelo će se kroz laike dovršiti. Ali svi mi moramo biti probuđeni i svi moramo isto toliko raditi kao i propovjednici. Amen.